Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličejo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja.
Dobro večer, ekipa Mati Zinka, prerok Štefan, konziljere Melita Srečko in preostala elita. Lep večer tudi vsem ostalim in ostalim, velja za oba spola, oziroma vse spole, vse nazore in prepričanja, ter seveda počutja. Fin večer je za izmenjavo mnenj in mnenja so v teh dneh sila nevarna reč. Cerebralno orožje novega tisočletja, ki nas lahko v trenutku pogubi in v tele fast forward etapi postaja to več kot jasno, vsakdo ima svojega in manj kot veš, več si pripravljen za svoje mnenje dati in manj si pripravljen poslušati druge, ampak Toplovod oddaja, ki je kot sva približno 17 let nazaj s Cirejem natuhtala, oddaja o za in proti demokraciji, spremlja tale somrak demokracije in vas ima rada na prav vseh stališčih. Ne zavrača nikogar. Edino, kar pričakujemo od vas, je, da se vedete toplo vodo primerno omikano, da ne preklinjate preveč in se surovo ne žalite. Poveste pa lahko pravzaprav čisto vse. Zavrtite nič 1-475-2202, postaniva prijatelja. Na poziciji Cireja danes, glej ga zlomka špila, sam Cirej, bodite nežni z njim in on bo nežen z vami. Če vas je strah dvosmerne komunikacije ali če ste mnenja, da se s povprečneži v etru nima smisla meniti, lahko enostransko blejate. Tudi na Twitterju na Lojtra Toplovod, vseeno pa je zaradi higiene in kulture dialoga in izkušnje toplega človeškega glasu fajn, če kdaj pa kdaj zapustite digitalno Twitter votlino podobno mislečih in pridete v eter, kjer se dejansko mešajo tople organske frekvence človeških glasov, kajti ko zaslišimo človeka v živo, nam je bliže, da si ravno se ne strinjamo z njim. In to je ta lepota. Kaj počnemo danes? Kot ponavadi poskušamo zgolj razumeti, ker časi so na glavo bizarni. Težko se bo razumeti, ker smo razklani kot že dolgo ne. Tako razklani, da niti med frendi več ne moremo govoriti o določenih stvareh, ker ne veš, če kdo ne zaseda nekega stališča, ki se tebi zdi, kaj pa vem, nesprejemljivo, nevarno ali pa celo smrtno nevarno, velja za vse strani, ne obe, ker jih je nebroj v nekaj bizarnih primerih nekoliko kasneje, celo v družinah so pogledi lahko diametralno nasprotni. In jutri se nam zaradi teh stališč spet zgodi ta PTC all over oziroma PTC apokalipsa, kar je, dajmo roko na srce, spet ene vrste čist navaden lockdown. Živeti pa moramo skupaj še naprej in se skušati razumeti, čeprav bi najraje koga na gobec. Ne, in zdaj bom začel. Mislim, halo, saj smo vedeli, kaj prihaja, kaj se nam bo zgodilo. Skratka, dajmo se, olega, Aleš Smrekar v naši družbi. Uživo na valu 202 za steklom. Smrekca živjo. Kako sobivate s tistimi, ki so na drugem bregu v teh časih, ko postaje jasno, da se dogaja drek zaradi njihovih stališč, spet velja za vse strani in obratno, verjetno imate tudi tisti, ki ste proti igli, vse ostale za bebce, ovce in tako dalje. Fajn bi bilo slišati, kako vi razumete kar en butast folk, ki se pusti voditi in cepiti, hkrati pa vam težijo, da se morate še vi. Kako jih razumeti, kateri argument pa njih vas prepriča in mogoče kako gledate na tole stanje. Ne? Kako se pogovarjate z družino oziroma s tistimi družinskimi člani, ki so na drugem bregu, ker je težko, povem, z prve roke, kako strategijo imate, kar zadeva podobnih problemov pri sodelavcih, kako sobivati, kako gledate na to, da so mnogi sodržavljani, ki so, bom o tem nekoliko kasneje. Naj povem, kako jaz to prakticiram. Jaz ponovem povem, da sem se mal zaradi tega, ker verjamem, da je prav, mal pa zaradi družbenih pritiskov, ker ni prav, ampak nisem dovolj stabilen in močen, da bi goreče zagovarjal stališče, zato spoštujem, če imate nasprotna. Pa dodam še, da ne obsojam nobenega, ki misli drugače, čeprav bom jutri zjutraj, ko bo šlo vse v PTC Maloro, verjetno mislil drugače. Nič 1-475-2202. Upam, da ste še en namik poslušali prvi toplovod sezone, kjer smo še predno se je vse tole nakopičilo, eksponenčno naraslo in zagodlo do te mere, argumentirali v prid cepljenju proti COVID-u in poslušali seveda redke argumente proti, čeprav smo pozivali, da bi jih bilo fajn slišati. Ne vem zakaj, ampak že 14 dni nazaj je bilo jasno, da tista polovica, ki že pol leta ignorira možnost zaston cepljenja, pač ne želi govoriti o tem. Ne briga jih, lepo so ždel v svojih izbah, vas poslušali, kako pokroviteljsko modrujete in jim je dol viselo. Zdaj, ko so testi plačljivi in ko je vstop v BTC in ostaja na pajališča, bom rekel, blagodati, ki jih ponuja naša družbeno-politična paradigma pogojen s temi testi, so danes vrste pred cepišči polne. Tudi to marsikaj pove o nas, tudi o tem se lahko pogovorimo. Razumem pa, da je biti težko na tem stališču, da zveni pokroviteljsko, če si pač cepljen, da temu pritrjuje, bom rekel, uradna stroka, korporacije, znanost in tako naprej, da je to bolj udobna pozicija, ampak ne se sramovati, če zastopate drugačno. In zdaj, skratka, če malce prevrtim naprej tale uvod, ker je dolg, smo, kjer smo in jutri bo spet popolnoma vse narobe. Na vseh vstopnih točkah javnega življenja bomo kot v kakem slabem distopičnem filmu molili pod nos neke dokumente o tem, kakšen je naš status, torej cepilni, prebolevni ali testirni in vse skup nam bo šlo na živce in kup ljudi bo imelo zaradi tega težave in enemu kupu poslov bo šlo zaradi tega slabo in kup služb bo šlo cugrunt. Tedne ali pa mesece bo spet trajalo, še malo kasneje bomo okrevali, mladi že 2 leti ne vedo, kaj je life, cel problem ima skupina otrok starejših od 12 let, ki jih vse tole zajema. Skratka, da ne naštevam. Ne? In kup ljudi ne bo dobilo zdravniške pomoči, ker ima nekdo očitno izjemno dobre argumente, da je pač izbral drugo pot, kako v tem trenutku sobivati. Nič 1-475-2202. Dobro večer.
Halo?
Ja, živjo.
Dobro večer.
S kom govorim?
Ja, Dule tve.
Dule.
Veste kaj, če bi bilo tako malo humorno, če bi bilo pa plačljivo, bi pa vsi navalili. Jaz sem že 2-krat cepljen, nažalost, nisem en tistih rabte zdajle. Ker jaz bi tudi od enega slišal argumente tazga, ki se noče cepiti, ki pravi, da ni virusa. Ne? Ampak jaz sem nekaj pogruntil, nisem kazlič, ampak kako bi pospešil cepljenje? Lejte, te, ki so bili na intenzivni negi, ki so komi preživeli, te bi mogli v medijih intervjujati. Te ime vsem je zdaj žal, ki je prepozen. A veste, v Soči, ki so pa rehabilitacija. Tako, to bi jaz v medijih,
Dule,
revijah.
Ne podcenjevati ljudi. Meni se zdi, da ljudem že dolgo, že mesece dolgo jasno, kam pa staco moli. Ne? Zdaj, s tem, ko rečete, da smo mediji redistribuirali premalo trpljenja ali pa groze, tukaj spet pravzaprav dajete odvezo ljudem, češ, preslabo smo bili obveščeni. Meni se zdi, da smo cele dneve lajnali, kaj se bomo zgodilo, kaj se bo zgodilo, pa v eksponenčni rasti.
Tam lahko bi se prestrašili ljudje, ker je dejansko kruta bolezen.
Ja, ampak sej se niso, a ste videli današnji fenomen, ne? Vrste pred cepilnimi centri so polne, ko sem jaz prihajal po svoj statistično. Drugi odmerek pred mesecem dni je bilo v vrsti za testiranje približno 40 ljudi pred Šišensko alejo, spodaj na cepišču za cepce sva bila pa jaz pa ena uboga nosečka.
ki
mi je razložila, da dela v šoli in da se je odločila po logiki manjšega zla s pomočjo nasveta stroke. Tako je bilo približno.
Ja, no, to sem mislil, da bi je moja ideja bila.
Ja.
Pa naj že unse v glas prerok, naj pove.
Ja, prerok, ja, preroka pogrešamo. Dule, najlepša hvala.
Hvala, na sedaj.
Živjo. Zdaj, vrak je odnesel šalo, ne, da ne bomo, ko govorim o sobivanju, nimam v mislih samo piknenih in nepiknenih. Namreč, v tem tednu sem izvedel, da se lahko recimo tudi tisti na eni strani med seboj kvalitetno skoljajo. Ne. Včeraj sem izvedel za eno, moram reči, da jo priznam, poznam, pa upam, da ne posluša, za eno vzgojiteljico iz vrtca, ki se ni cepila in je znorela, ker so njeni otroci ostali doma v karanteni, ker je njihova vzgojiteljica, ki se prav tako ni cepila, zbolela in okužila nekaj otrok iz tega razreda, če se v vrtcu reče, ali pa skupino. Ne. In ko je bilo potrebno razčistiti par nejasnosti na temu, čemu skovika se je tudi ona pripada temu istemu stališču, se je začela jeziti, da se ona druga ni pravočasno testirala. Skratka, tukaj smo. Dober večer.
Ja, živjo. A smo na vezi, Mihec? Halo?
Prvič.
Ja, tukaj je Kekec z brado, z Gorenske. Prvič.
Kekec z brado, prvič.
Ja.
Jaz nisem Mihec, ampak sem Mihi.
No, Mihi, lepo zdrav. So pa bliže nistih let. Zdaj, ravno danes sem dobil na Bičutu znanstveno študijo, da tisti, ki so polno cepljeni, 27-krat prej zbolijo za COVID-om. Znanstveno študijo.
Znanstveno študijo.
Včeraj sem dobil eno, tudi na Bičutu. Zakaj na Bičutu? Zato, ker je to medika ni cenzuriran, da 13-krat hitrej zbolijo tisti, ki so cepljeni.
Dajte mi, gospod Kekac, a lahko še jaz nekaj vas vprašam?
A lahko sam še eno?
Ne. Prav želel bi si na tem mestu uskočiti, ker je bilo med vrsticami namigneno, da recimo tudi oddaja Toplovod in medij, ki mu pripadam, spada med tiste cenzurirane medije, pa ker smo tukaj zbrani jaz, maestro Cire in vele spoštovani kolega Aleš Smrekar, pa me zanima, kakšna je vaša ideja o tem, nekako zdaj te korporacije in zle vlade čist v praksi recimo pritiskajo na ene take, bom rekel, na videz skromne uslužbence, kot smo mi. Kako se vam zdi, da to poteka? To me blazno zanima. Ves čas poslušam te očitke, že troha in ekipa so me vsako jutro, ko sem prihajal na delo, zmerjali s farmacevskim plačencem, ampak mene pa zdaj res zanima, kako v vaši, kakšna je vaša zgodba?
Jaz ne vem, kako pritiskajo na vas. Dejstvo je, da ima vsak možno.
Sigurno imate neko predstavo.
Možnosti je več, ne?
In zakaj, a nosijo denar v kuvertah? Ali nas izsiljujejo prek nekih urednikov, da bomo ob delo in eksistenco in da bodo otroci lačni, če ne bomo lajnali še naprej, kar nam zapovedujejo. Zanima me, no, res.
Jaz ne vem. Možnosti je več.
Kako ne veste? Zdaj molite z nekimi študijami, prepričan sem, kje ste že dobili te študije?
Ja, na mesto YouTube kanala, ki je cenzuriran, je podoben kanal Bičut. Da pa necenzuriran. In prvi, ki je šel na ta kanal, je Alex Jones.
Ja.
Zdaj, če veste, da je v AstraZeneca polisorbat 80, ki povzroča neplodnost in splave, pol se bo verjetno treba malo zamisliti.
Kaj pa je ta polisorbat 80?
Ja, vsake malo zna angliško, ne vtipka na internet.
No,
ampak
dajte mi vi po na en tak ljudski način povedati, kaj je polisorbat 80 in bom rekel, kako skozi naše fiziološke procese, torej sklepam, da predvsem...
Ja, to je ena sestavina, ki povzroča, da se posteljica v maternici ne prime in se povzroči splav. Ne? Najprej so to sestavine dali v sladoled in mlečne izdelke in potem so pogruntali, da so težave z plavili in so vrgli to ven. No, to se je zdaj znajdelo v cepivih za AstraZeneca.
In tega hudiča so dal noter verjetno v ta cepiva z nekim razlogom konkretnim.
Ja, z razlogom, da naredijo depopulacijo. Ne?
Aha, redukcija populacije.
Le, Mihi, 10 let nazaj so govorili, da nas je preveč na svetu. Zakaj danes noben več tega ne govori? Zato, ker se depopulacija že izvaja. Ne?
Pa kdo recimo stoji za tem?
Ja, pa kdo vodi svet? Rothschild, banke, Rockefeller pa medicino. Zakaj mi rabimo svetovno banko, za katero stoji Rothschild?
Ok. No, pa prav, ne, zdaj pa... Kako pa vi, recimo gospod Kekec z Gorenjske, vi ste skratka zdaj, jaz vam najprej čestitam za pogum, ker ste na nasprotnem bregu in ste dejansko poklicali, da nam tistim, ki pa smo kljub vsemu nasedli tej, bom rekel, lajni svetovnih vlad, bom rekel, svetovnih univerzitetnih sistemov, korporacij in tako dalje, in seveda odkorakali v te cepilne klavnice kot neke ovce v vrsti eden za drugim, kako nas vi gledate, bom rekel, z vašega precej radikalnega tabora in kaj bi nam sporočili?
Pa ne, pač jaz vas čist nič ne obsojam, pač ste bili zavedeni, vam pa rešitev imate tudi vi, ne? Tisti, ki da se cepali, se lahko za posledicam rešite tako, da boste MMS kapljce imali, to je natrijev klorodioksid.
MMS?
MMS kapljce, ja. S tem se boste rešili tega sranja, ker so vam dali noter.
Te podatke dobim pa na bičutu, bišutu.
Ja, tudi tam, ja. Ampak drugače je recimo v eni reviji Misteri, to že kar nekaj časa prodajajo.
Ok.
MMS kapljce. Ja, kratka, mislim, da je za Slovenijo rešitev, da gre ven z Evropske unije, Združenih narodov in NATO, ker mi za božjo voljo tleve narabimo čisto benga, ker imamo vse. Samo zavesti, Kekec itak premaga vse, tudi supermena.
Kekec, ja kaj pa, mislim, ta ideja, a COVID dejansko obstaja ali ne?
COVID obstaja, ja.
Ampak?
Ampak je cepljenje bolj škodljivo pa COVID.
Ja, ampak vse imamo vsi ne, dejansko v svojih krogih ljudi, ki so umrli, ne?
Ja, žal, statistika se vodi tako, da ljudje ne vemo, koliko je dejansko bilo poškodovanih, mrtvih, bolanih.
Kdo pa bo...
Ja, jaz mislim, da je tole zdaj cepljenje prišlo do tega, da tisti, ki so se prej lagali, so zdaj nasedeli lažje in zdaj se bo treba začeti pogovarjati o res jedi.
Ok, zdaj me pa še to zanima, če greva k temi, no zdaj sva malo odbluzila, ampak je bilo zelo zanimivo, ker ste eden redkih s temi idejami, ki upa na glas govoriti o tem, tako da še enkrat čestitke za pogum. Kako pa vi zdaj recimo pridete v gostilno? Ne, in tam so recimo trije frendi, ki so se šli cepiti. Kako se dogovorite? A jim začnete razlagati ali bom rekel, sprejmete nek konsens, da se o tem ne pogovarjate. Kako je doma s tem?
Jaz ne hodim v gostilne. Ne hodim v gostilne.
Ok, ampak verjetno imate neke socialne kroge, ne vem, kje. Ne.
Ja, zdaj se družim sam z ljudmi, ki niso cepljeni.
Zakaj?
Zakaj? Zato, ker... Ne, pa se v takih krogih gibam. Se mi zdi, da je preveč konflikta prihaja zdaj med necepljenimi in cepljenimi.
To vas razumem. Nočem
tega stresa imeti in pač, če so ljudje odločili, da so cepljeni, pač...
Ok, Kekec, a mogoče ustrajate v svojem ideološkem mehurčku zato, ker se vas je strah soočiti, ne vem, z nasprotnim mnenjem, ali pa s tem, da...
Ne gre sle za ideologijo. Jaz sem pač preštudiral vse te študije, v angleških virih seveda, in pač meni so pokazali, da zadeva je precej drugačna, kot jo mainstream mediji vodijo.
Ja. Kdo so mainstream mediji? Dajte mi to orisati. Kaj je zgodba za temi mainstream mediji? To me zanima že od začetka najnega pogovora.
Ja, vaša televizija absolutno je najbolj odgovorna, da se širijo samo enostranske informacije.
Kakšne?
Ja, v tem, da je cepljenje edina možna varianta proti COVID-u. Nihče ne govori o ivermektinu, nihče ne govori o MMS kapljicah, nihče ne govori o D-vitaminu. To je poseljevanje. Nikoli ni samo ena rešitev za eno težavo.
Ok, gospod Kekec, zdaj pa nadaljujva. Ne? Kako bi pa recimo mi, jaz bi v toplovodu rad gostil nekoga, ki bi govoril o MMS kapljicah pa o ivermektinu. Kje bi jaz lahko, bom rekel, našel tako obče kredibilno osebo, s katero bi se lahko...
Jaz vam predlagam doktorja stomatologije Grega Knafelc.
Doktorja stomatologije predlagate?
Ja, on je raziskal začetek medicinskih fakultet in vseh raziskav. Zelo dober je to on raziskal.
Ampak doktor stomatologije je, če se ne motim, zoboder.
Ja, zoboder, ja.
Ok. Kekec, dajte mi
to povedati. To bi bilo to, dajva še drugim prostor.
Dajva še drugim prostor.
Ja, hvala lepa, Mihi.
Hvala lepa.
Rešitve imamo za vse, tudi za cepljene, sam treba je iti po svoje. Ne, mi gremo po svoje, Slovenci.
MMS.
Tudi to.
Hvala.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Evo, to je bil en pogled s precej radikalne strani kompletnega spektra v tem trenutku sprtih. Nič 1475-2202. Gremo nazaj na linijo sobivanje. Od srede dalje, ko sledi PCT Kalipsa in se vse začenja z novo jesenjo. Znova dobro večer.
Halo, pozdravljeni.
Pozdravljeni, živijo tukaj Miha.
Pozdravljeni, Miha. Rad te poslušam, Aleš, tukaj. Jaz sem po osnovni izobrazbi, sem zdravnik in sem tudi tak v kontekstu, da povem, dvakrat cepljen. Sem pa danes poslušal tudi vaš prispevek, ta vroči mikrofon, zelo dobra novinarka, ki je postavljala pač taka zapletena vprašanja tudi dr. Logarjevi, na katere je tudi treba odgovoriti. Jaz, če me kdo vpraša, vedno svetujem cepljenje pač ogroženim skupinam, se pravi, vemo, kdo so to že zdaj. Mislim pa, da pristop, ki smo ga zdaj obrali, samo odvrača ljudi. Prvi problem je, da jaz nam razvijam v diagnostiki z limfomov, leukemij, se pravi krvnih rakov. Ne? In ljudje, ki že tako imajo zmanjšen dostop do zdravstvenih storitev, jim bo to še toliko težje zdaj dostopati s tem PCT pogojem. In moramo vedeti, da medicinska znanost, zanimivo je bil dr. Krek, ki je govoril o teh osnovnih načelih zdravniškega poklica. Ne? In prvi tak je nil nocere, ne? Se pravi primum nil nocere, najprej ne škodiš. Ne? In takšen princip, ki smo ga mi uvrali, je izgubljena igra. Ljudje izgubljajo zaupanje v medicino. Znanost je v osnovi zgrajena na skepsi in pač gospod Prešnik, ki sem ga poslušal, je poznal eno študijo, ta zadnjo izraelsko, ko je govoril o 27-krat boljši zaščiti, ampak gospod mi je vedel, da pač gre za boljšo zaščito prebolevnikov kot dvakrat cepljenih. To je pravi, 7-krat večjo zaščito imajo prebolevniki kot je dvakrat cepljeni, kar se seveda v naših ukrepih ne pozna. Če ste sledili, se je ta status prebolevnika skrajšal iz 8 na 6 mesecev. jaz težko verjamem, da je osnova takšnih ukrepov zadnja dognanja znanosti. In to je tisto, kar me je danes podpilo, ker poslušam ljudi preproste, ki se pač so sprti, ne razumejo, da je znanost se postopoma gradi. Ne. Nekaj, kar je bilo, recimo profesor Ihan je zdaj ena taka tragična figura te epidemije, ker je pred, ne vem, 2 meseci, 3 meseci govoril o tem, da prebolevniki imajo dosti slabšo imunost, ker jim proti telesa padejo. Danes vemo, da nam tudi cepljenim po 8 mesecih nam obljubljajo 3. dozo. Ne. Mi se bomo ob takem pristopu k epidemiji našli na isti strani, kot so zdaj necepljeni. To si je danes dr. Logareve povedala. Od 9 mesecih nam bo ta status cepljenega potekel, kar pomeni, da bomo tudi kot naši dragi sodržavljani, ki niso cepljeni, v isti situaciji, se pravi necepljenega. In zdaj sam sebe sprašujem. Dr. Logareva je govorila o tem, da se pač ugotavlja, da so nivoji protiteles tako nizki, da bom verjetno ne bojo podaljševali tega statusa dalje kot 9 mesecev. Ne? Pri tem pa vodilna skupina znanstvenikov, ki se prav s tem področjem ukvarjajo v reviji Lancet, odsvetuje cepljenje, se pravi ta booster, 3. dozo za splošno populacijo. In zdaj, znanost je nekaj, kar je fluidno. Ne? Treba se je strogo držati znanosti, zadnjih dognanj in ne graditi restriktivnih ukrepov na nečem, kar ima tako kratkoročne, a pa tudi majave dokaze.
Ja, to povzroča nezaupanje. Verjetno bi morale biti informacije na neki inštanci prefiltrirane, ažurirane in na pravi način podane.
Ja, in mene ne čudi, da so ljudje tako zmedeni.
Ok, ampak vse niso. Ne? Ljudje, zdaj smo pravzaprav lahko slišali, da itak obstaja več kategorij in podkategorij ljudi, ki se niso cepili. Torej, eni se niso, verjetno zaradi lastne komoditete in mešanice strahu, pa so danes, ko so ugotovili, da bo jutri težko avto tankati, šli množično na cepilna mesta. Okay,
no, se to je tudi narobe, Miha. To ni odločitev posameznika, ker danes vemo, da ta cepiva ščitijo predvsem posameznika, da ne bo težje zbolel in končal v bolnišnici, bok ne daj na respiratorju. Ne? Je osebna odločitev vsakega posameznika. Družboslovci so zanimivi, ko govorijo o družbeni odgovornosti, v tem primeru cepiva, ki pa ne ščiti drugega. Ne?
Skratka,
vemo,
to je nebuloza.
Vemo, da tudi cepljeni širimo virus ne? Ja. Po zadnjih dognanjih.
Skratka, to je nebuloza in ta drža cepljenih, ki lajo s piedestala, bom rekel,
tako, ne moremo,
moralne preuzdignenosti na tiste, ki niso.
Tega, okay. Glede zaščite drugih, ta trenutek na isti poziciji, ali pa mogoče manjši, no, ta viral load, je recimo, dokler smo asimptomatski, je manjši. Ne? Ampak enkrat, ko zbolimo in kolegi zbolevajo, tudi s težjim potekom, ki so bili takrat kot jaz prvič cepljeni,
ja.
Takrat smo pa enako pač lahko okužimo. In mogoče bo to ljudem premalo predstavljeno. Ne?
Doktor Aleš, še nekaj bi vas vprašal. Ne?
Ja.
Zdaj, to je zametek ene imenitne misli, skratka, cepljenje bi morali ljudem prodati tako kot vse ostale kapitalistične oziroma vrednote tržnega gospodarstva kot akt čistega egoizma oziroma zasledovanja svojega lastnega blagostanja.
Ne gre za to, Miha, če temeljimo na znanosti, moramo to priznati, ne gre za to, da je to neka osebna odločitev ali kakorkoli.
No, ampak tudi marketinško bi šlo oziroma komunikacijsko bolje skozi kot ta družbena odgovornost. Ta se ni posrečila. Ne? Zdaj smo spoznali, da je obisk bencinske črpalke ljudem več vreden kot skrb za drugega, kar je bila še do nedavnega, bom rekel, eden ključnih argumentov za cepljenje.
No, pa zanimivo je ta, ko si zdaj odločamo za, o tretjem odmerku. Ja. In takrat tam je ta papir znameniti, kjer ti odzameš odgovornost farmacevtski firmi, ne, ker je pač še ni to odobreno. Ampak me zanima, kaj se bo zgodilo po teh 9 mesecih, ali bojo že te regulatorne agencije, ki naj bi nas ščitile, populacijo, ali bojo to odobrile, ali bomo morali še kar te papirje podpisovati, zato da se te farmacevtske kompanije rešijo te odgovornosti. Tu pa je tisti pravi kapitalizem, tisti najbolj grdi kapitalizem, ne to, da je osebna izbira problematična, pa da smo vsi egoisti. Mm-hmm. Jaz mislim, da je ta druga zgodba bolj kapitalistična in bolj problematična.
Doktor Aleš, dajte mi povedati še tole, kaj reči človeku, ki je na nekem domnevno neodvisnem mediju prebral, da mainstream mediji prodajamo cepiva v imenu redukcije populacije.
Ja, jaz mislim, da dokler so novinari takšni, kot je ta vaša kolegica na vročem mikrofonu in zastavljajo vprašanja, pravilna vprašanja tudi stroki, da potem tudi ljudje o tem ne bojo razmišljali, da je ne vem, za tem neka direktna povezava s farmacijo. Je pa res, ne?
Bravo, da, naša Jana sledimo, Vidic.
Ja, prosim. Ja,
to je naša Jana Vidic.
Nisem uspel imena ujeti. Zanimivo je, da se pač ena taka paramilitarna država, kot je Izrael, je zdaj zgled naslednjim takim našim zahodnim demokracijam, se pravi na cel en tak laboratorij izraelski je zgled za tretjo dozo za zahodni svet. To je prav taka, kak bi se temu rekla, paradoksna situacija. No.
Je, ja.
Toliko, jaz sem moral se olajšati.
Odlično.
Hvala Miha za to možnost. No.
Z največjim veseljem, doktor Aleš, upam, da se spoznava kje drugi in ne na onkološkem.
Ja, hvala vam. Srečno
na svidenje. Srečno na svidenje. Nič 1-475-2202. Dolgi mnenji, ampak odlični mnenji. Najprej eno tako, na to pa še eno malenkost drugačno. Sobivanje v družbi razklani tik pred sredino PTC Kalipso, rdeča nit večera, lahko pa zatavamo sem ali tja, takšni so časi. Dobar večer.
Dobar večer, Barbara, pretevle.
Barbara, živjo.
Ja, mene pa, jaz sem drugače pacijent psihijatra, ne, in že od, ne vem, od 19. leta jemem antipsihotike, včasih dobivam tudi injekcije in mi nič ni, no malo sem včasih čudna, ampak drugače pa se čutim v redu pa vse in sem se dala še dvakrat cepiti poleg tega. Pa ne vem, najbolj pa mi gre na živce, ko ti nešče da vsaki večer zdravila, ne, in pol se ne cepi, ne.
Aha, razumem. Na živce vam gredo ljudje, ki
ki meni dajo zdravila in se ne cepijo.
Aha, ljudje, podaljšane roke stroke, ki vas filajo z medikamenti, sami pa zavračajo cepljenje.
Ja. Taki tudi obstajajo.
Ja, pa kdaj kramljate s kom takim?
Ja, samo ne o teh zadevah. Mislim, jaz se ne vešujem njihovo stvar, če se nočejo cepiti, se pač nočejo. Ja, ne. Ja. Jaz sem se pač cepila, ne, ampak vprašam včasih tudi, dobro, vprašam včasih tudi ljudi, zakaj se ne cepijo, pa mislijo, da tu stoji cela vrsta, cela teorija zarote o tem, ne, okay. Da pač po Facebooku berejo ali pa na kakih neodvisnih medijih berejo, tako kot je tisti gospod predtem povedal, ne. Zdaj pa komu verjameš? Jaz nikoli nisem verjela teorijam zarote, ne.
Ja. Ok, Barbara, najlepša hvala za pogum.
Prosim.
Lep večer.
Hvala, adijo.
Nič 1-475-2202, dobro večer.
Dobar večer.
S kom govorim?
Špela Ljubljana.
Špela Ljubljana, živjo.
Živjo. Moram reči, da sem sicer nek par zanimivih stvari slišala, posebej od unega zdravnika.
Ja.
in sem ena izmed unih necepljenih.
Ok. A imate kakšne težave? To ne zanima, ne? Zdaj v okolici.
Težave v okolici tok, da se mi cepljeni okuženi sprehajajo okoli.
Aha.
Drugačno benih težav.
Ne, razumem, ne. Ampak vsi imamo zdaj težave v tem času. Težko je občevati. Veste, jaz pridem, recimo, lahko tudi na delo, pa samo eni konstelaciji ljudi, ki imajo do tega, bom rekel, različen odnos. Ne? In danes mnenja štejejo, pozicije štejejo, kar se dogaja tudi zaradi tega, ne? Skratka v nekem zelo kratkem časovnem razdobju, v nekem kratkem intervalu lahko dejansko na svoji lastni koži občutimo posledice lastnih stališč. Ne? In zdaj,
da so nas razdvojili 300 na uro.
A se vam zdi?
Ja, se mi zdi čist.
Kdo je zdaj
ne,
koga?
Ne, Mihi, prele si rekel vrste danes pred cepilnimi centri. Pa isto je bilo dva meseca nazaj, zakaj se je, jaz pravim, cepil 30% ljudi? Zaradi tega, da so šli lahko na dopust. Zaradi tega, da se lahko mirno šetajo. Lej, danes smo na istem na tem.
Aha.
Zaradi tega, da bojo šli lahko jutar na bencinsko, da bo šel lahko na pošto, kar se mi zdi traparija, ne? Za pošto, banko, bencinsko, vlake, avtobuse.
Zakaj traparija? To je ena oblika...
Zakaj, lej, cepet, cepljena sem, masko moram nositi, nisem cepljena. Nisem cepljena zaradi tega, ker jaz v samo postrežno trgovino s cepivi žal ne grem.
Zakaj?
Ker je to za mene samo postrežna trgovina.
Samo postrežna? Tega ne razumem.
Pet vrst cepiv se je začel. Eni so 65% bili ali odstotni te zaščitijo. Za en dan slišimo, kaj ima, daje ven, kakšni so stranski učinki.
Ja, ja.
Pfizer 1, Pfizer 2. Zdaj grejo ljudje celo podpisvati soglasje, da se bo šel tretjič cepet. Zberu si lahko, kjero cepivo boš imel, kot da si, ne vem, sam svoj zdravnik. Lej, halo, se smo sami svoji zdravniki, ne? Ampak veš pa tudi ne, a ti odgovarja cepivo, ali
okay,
ti ne
Špela,
odgovarja.
Ok, Špela, kaj pa recimo, ko cepljeni po družbenih omrežjih pišejo, ne, da tudi vi uživate svoboščine zaradi njihove nastavljene rame?
Ne, ne mislim, mi je prav žal, bila sem letos, ko je bila ona epidemija odrezana, od svoje družine 6 mesecev, od jutra naprej bom spet odrezana, a ne, ker jih pač nimam v Ljubljani in ker je Slovenija nekaj posebenega in smo zaprli tudi notranji promet in vse skup, ne, ker mislim, da smo edini v Evropi, smo to naredili.
Ja.
Lej, mislim, dajmo malo razumne pameti.
Ok, gospa, kaj pa, kaj,
ljudje,
gospa,
kaj pa... ljudje se obnašajo...
Gospa Špela... Daj pa pogledaj, če ta ne. Zdaj, gledali smo te številke v bolnišnicah. Tam v glavnem ležijo ljudje, ki niso cepljeni zdaj. Ne? In zdaj ravno nekdo piše, ne? Da tukaj gre za dodatno obremenitev bolnišničnih kapacitet zaradi takih, ki razmišljajo tako kot vi. Kako se recimo na dnevni ravni? Verjetno nisem prvi, ki vam je to povedal.
Se ne strinjam s tem.
Se ne strinjate?
Ne, glih zaradi tega, ne, da jaz trenutno tej naši statistiki ne verjamem nič.
Aha, skratka,
in s tem,
to se...
da se mi
špela.
Po dvorišču sprehajajo okuženi ljudje, ki so povedali, ne vem, vsem, da so okuženi in registrirano okuženi, registrirano cepljeni, na glas govorijo, ne bom v karanteni, se bom sprehajal okoli. Koga potem ogroža? Jaz njega ali on mene?
Ja, to je zanimiv pogled.
Mislim,
ampak Špela, greva k tistemu nazaj. Vi pravite, da so te statistike popolnoma, recimo to, ko pride zvečer poklukar pred kamero, on si izmišljuje to. Ko reče 160 postelj na intenzivni negi je zasedenih, zmanjkuje tam, mnogi ne morejo v normalno bolnišnično obravnavo, k operacijam, nujnim in tako naprej.
Jaz virusa ne zanikam.
Ne, razumem, ampak...
Jaz zanikam samo to, da je to samo postrežna trgovina,
Ne, da ga ne moram sama govorila o nekem parcijalnem...
in da je pač lej, bolezni bojo skos take okay, ali drugačne. Okay. Odprli smo meje, svet je odprt za svakojake ljudi, da se šeta gore, dole.
Ja, ja to ne? Je res.
Lej, vsak naj pas na sebe, tako kaj jaz pazim na sebe, pa bi bilo mogoče veliko manj sranja, kot ga je. Dejva pogledati eno stvar. Jaz sem šla letos prvič dvakrat na cepljenje zaradi svoje vnukinje, da sem lahko šla za dva dni zno na dopust.
Čekaj, niste rekli, da niste cepljeni?
Testiranje.
A ja.
Se oproščam. Uh-huh. Tako testiranje. Bom jaz rekel tist, da mi obriše smrkelj in da imajo naprej une napisane piltke in da so ne vem koliko enega denarja pobrali zaradi tega, lej hvala lepa.
Kako vnaprej napisane piltke?
Ja, mal manj, kada ne vem, če spogledu k tamo koliko folka stoji tam v vrstah, pa so 15 minutah dobo tis cegalc. Sem imela občutek, lej, kada ste jih malo menjka naprej napisali. Pa jaz verjamem, okay, da sem bila negativna, zaradi tega, ker to bi si lahko tudi jaz sama naredila.
Aha, verjamete pa, da ste bili negativni?
Ja, žalosten je, ne, da eni palčki zaupaš, ne? Žalostno.
Ja.
Ampak sem pač palčki zaupala, da sem negativna.
Ja, ker vam je ta rezultat ustrezal?
Ne, se, če mi ne bi, pa ne bi šla. A je v redu. Pa ne bi šla.
Pošteno. Špela?
Lep večer še naprej, pa upam, da se še kaj slišimo.
Tudi jaz. Zanimivo razmišljate. Moram
ja,
priznat.
Ja,
živjo.
Srečno.
Nič 1-475-202 nadaljujemo. Dobro večer.
Ja, prosim.
Ja.
Živjo. Dobro večer, Nec, tukaj.
Ej, Nec, živjo. Tukaj Miha.
Ja, tako malo poslušamo, ne vse skupaj.
Ja.
Zdaj, jaz sem cepljen dvakrat, pa v bistvu niti ni važno, s katerim cepivom zdaj, glede na to, kaj se pogovarjam z določenimi ljudmi, ki jim zaupam, pa recimo, da so iz stroke, sam sem tudi iz zdravstvene stroke, nisem pa zdravnik in zato smatram, da težko komentiram, bom rekel, sam rečemo učinke cepljenja, ki jih sicer v osnovi zastopim, ampak tu je stvar, ki mislim, da so tukaj imunologi, virologi in ljudje, ki se pač tam specialno ukvarjajo. Ne?
Ja,
pa
nec, nočem, da je, tudi, ja. Tudi verjetno, ne, če greva dovolj nazaj v zgodovino znanosti, so že tiste stvari iz začetka nam težko razumljive. Ne? Ja, veš, kako pa mi dva lahko razumeva, kar sta, ne vem, Giordano Bruno ali pa Kopernik dokazala nekoč, ne? Pa kar je dokazal Newton, pa Einstein, pa Oppenheimer, pa...
Ja, pač ali pa prva pač vakcinacija, skup že beseda, vakcina izhaja iz krava ne, in kukar kolja. Ne.
Ok, ampak v nečem drugim dajva govoriti. Ne? Zdaj slišimo vsa ta mnenja. Ne? Vsa ta mnenja pravzaprav zvenijo in danes je res eklektičen nabor. Hvala vam vsem, ki ste poklicali in oziroma poklicale in jih delili z nami, ker so res zanimiva, pa diametralno nasprotna, pa drugačna, pa vsak svoje stališče opravičuje z nekim povsem X naborom. Kako zdaj v taki družbi sploh funkcionirati, glede na to, da so pa kljub vsemu tukaj ne gre zatiskati oči posledice naših odločitev in stališč na dlani?
Ja, se to je tisto, ne? Jaz recimo imam prijatelje in v družini imam člane, ki so in ja. Niso cepljeni. Zdaj lahko bi rekel, da idealiziram, ampak pač bom rekel, morda je malo tabu tema, v drugem pogledu se pa recimo se včasih imamo take diskusije in na koncu gotovimo, da noben ne bo prišel ne na eno, ne na drugo stran.
Ja.
Malo gre za ponos. Se pravi, če sem jaz začel marca 2020 verjeti, da je tu bullshit, ne? Moram zdaj ustrajati, ker drugače bo moj ponos ranjen in ko me bodo vprašala se cepu, ja, veš, da sem se pa cepil, ne, da sem šel na Hrvaško.
Ok, ma ne, nec, ampak dejva, mislim, ja, absolutno je to stvar ponosa in če bomo na koncu cepci, dejansko izpadli cepci in bomo osmoljeni in naš ponos ranjen, ampak dejva, ne, izhajati iz enega tazga na čem sploh temeljijo vaša stališča, ne? A ste, ja. Ste verjetno poslušali stroko, ne?
Ja, jaz sem jo. Jaz enostavno ja. Rekel, da za, jaz stroki zaupam. Jaz verjamem, da so interesi različnih, rečemo, družb ali pa rečemo informacija in zdravstvoma svojim, ampak jaz se s tem ne obremenjujem.
To poznamo in sprejeli smo tako, tveganje, da gre lahko kaj narobe, poslušali smo stroko in,
ampak,
in se
špiknili.
In tukaj je zdaj le zgodba končana. Maš pa en kup ljudi, ki se niso morda zato, ker pač verjamejo v reptile v jedru zemlje, morda tako kot Špela, ker verjame, da so tisti cegelci vnaprej napisani in je tukaj neka druga zarota dobaviteljev te medicinske opreme, kar verjetno spet drži, ne, ker so neki papki šupki zaslužili bajne denarce na naši, bom rekel, kolektivni mizeriji spet. In
sam,
seveda imaš...
Veste, kako je?
Ja, ja.
Kar samo pravka, ne?
Ne želim reči, da drek, ki smo mu priča zdaj, ne, kar se dogaja pa v bolnišnicah, glede na to, da smo spet pred nekim lockdownom, ki se mu samo reče nekoliko drugače, kot se je tistemu prejšnjemu, da so bolnišnične kapacitete popolnjene, da ljudje ne morejo na nujne operacije, ker drugi tam ležijo in da so številke popolnoma jasne.
Se to je tisto žalostno, ker se v bistvu dejansko stanje zanika. Ne?
Potem te prime, da bi koga na gobec, ne? Potem ni tako lahko in enostavno opletati s takim mnenjem, niti ni tako lahko in enostavno sobivati s človekom, ki tako vehementno zastopa eno tako pozicijo.
Ampak je enako, v bistvu mi, ki narediš vozniške izpice, nekako zavežeš z glavno vožnjo, da si sposoben neke zrele vožnje, ne? Da ne boš da takrat voziš zelo lepo. Pol pa v bistvu vse pod svojim kršimo neke predpise, ogrožamo drug drugega in pač nismo sposobni. Zdaj pa nacije so različne, ene imajo malo večjo kulturo vožnje, oziroma pač malo lepš vozijo. Enako je pač pri obnašanju, zdaj in določen, recimo, če malo stereotipno gledamo, pa ne bom izpostavljal nobenega naroda, ene so bolj uljudni, ene so bolj take, bolj, rečemo, temperamentne narode in pač Slovenci smo po svoje ene tak edinstvena balkanska šola oziroma dunajska šola, balkanska smer, ki v bistvu vemo vse in še več kronično pametne, v bistvu jaz toplovod poslušam že zelo dolgo časa, tretjič se trenutno javljam in mi je zelo zabavno mnenja poslušati. V končni fazi pa jaz mislim, da če se trudiš za eno dobro skupnost in da dobro, vse cepljenje ni pogoj, da boš ti dobro delal in da boš se pomagal, ne, sej, ampak jaz sem se recimo zaradi stika starejšmi, ki imam tudi opravka z njim, sem rekel, pa dejmo, jaz sem cepil tudi s tem razlogom. To je bil prvi, da nam je stiskom zanesel okužbo med starejše, ki jim bom morda pa še tisto leto, ki bi ga imel ali pa dve skrajšal na en teden. Pa
ja,
morda...
ampak zdaj se izkazuje, čeprav razumem, da tudi to več ne drži, da si tudi te medalje družbene odgovornosti
pa se vseeno, takrat
špikani
čevapčiči
ne moremo več pripenjati.
Ma vem, sam, lejte, sej, po profesiji sem sicer jaz v drugmu, jaz sem sicer babičar, pa to ni važno, ne. Se je tudi precepljenost med otroki, ne.
Babičar?
Ja, ma pustva tu.
Dejansko rojevate otroke?
Ne, sem izobražen v to smer, pa zdaj sem se morda izpostavil, ker nas je zelo malo Slovenija, ne. Pa me v principu...
Pa njih veliko iz cerknice, ne.
Ja, pismo, pa ste tudi tu dobili.
Ja, če tako lepo zavijate.
Ja, no, pa prav zadev ste, ja. Pač fore v tem, da tudi med recimo populacije oziroma nacije, ki imajo visoko precepljenost med otroki, kar se tiče teh, se vemo, kaj je v tretjem pa šestem mesecu, pa naprej, kako sledi cepljenja, ki so pač programirana, če mi spustimo oziroma če odstotek precepljenih otrok pade, bodo tudi cepljeni otroci zbolevali za temi boleznimi, ki se sploh nočem spuščati. Se pravi, določen odstotek precepljenosti omogoča, da imamo zdravo populacijo oziroma, da izkorenimo določene bolezni.
Ja.
Virus se pa lahko širsan tako, da dobi gostitelja in da se v bistvu razmnožuje v teh ciklusih, rečemo inkubacijske dobe in pač dokler karantena traja. Pa whatever, to ni važno zdaj.
Razumem, ja.
Pač saj... jaz mislim, da, ne vem, no, ljudi, jaz mislim, da bi mogel vsak pač sam presepničko nu razmisliti, sam ne bo, ne. Tako da vsak naj se v principu zase briga, vsak ima svobodno izbero, sam da pač če se oš odločil, da se noš cepil, se bo država po svojem oprsila v določene, se prav te neprijetne brise, ne boš mogel, ne vem, na bencinski servis, kot ste rekli prej, ja, da je več očitno bencinske servis.
Ja,
preden,
bencinske pumpe so očitno novi skred papir, poročajo z Twitterja, zdaj le grem po čike, ko bo konec oddaje.
Ne vem, v bistvu je zelo zanimivo obdobje.
Zanimivo obdobje. Nec, najlepša hvala.
Enako, lepo bodte.
Živjo, lep večer. Živjo. Lepo je bilo spoznati babičarja iz Notranske, nič 1475-2202. Dobar večer.
Dobar večer, Štefan, mar telefon.
To je pa spet en klasično popolnih toplovodov, verjetno in upam, da zadnjo besedo. Presvetlega preroka Štefana.
A toliko čas, ne boš pustil, da govorim bolj do konca. A se mislil, da zadnjič kličem zdaj? Se je tu so čas, prosujem.
Štefan, bravo.
No. V glavnem...
Štefan, tako... ti imaš, prepričan sem, eno izjemno vsekano stališče.
Jo. Imam svoje stališče, imam svojo izkušnjo in iz nje izhajam.
No, poslušam.
Tako da, ja, to se pravi, ja, na začetku so nas si tak prestrašali, zdaj tu kuga, jaz v kugi sem veliko bral včasih, ko so tu sredi cepali ka muhe, ne. Zdaj, pa jih tako ni bilo, smo začeli malo dvomati, ne, tako, zdaj pa itak že jasno, ti smo kaj je, ti smo kaj pa ni, se bo šlo pa še cepati malo, ne, tako. In tudi hočem reči, da tu je pač plan, sploh ne moramo mi kriviti.
Plan, čega plan, Štefan?
Jo, tu, če se pravi svetovne oblasti, je tu plan, ne, pač tega. Uh-huh. In tu naši so to podpisali, čist sena je tu Janša, ali bi bil tu Cerar ali Pahor, kdorkoli, tu mi moramo tu izpolnjavati, ne. In če pa ne bomo izpolnili, nas boja pa lepo vojsko poslali, da bomo mi to, oziroma bojo ono odstavili. Pa druge nastavljajo, mogoče še breme.
Ma Štefan, to je čudovit zaključek toplovoda, ker zdaj nas pravzaprav odvezuješ sleherne odgovornosti. Ne glede na to, kdo bi bil in je moral to storiti, ker to so sile večje od nas. To je problem,
da mi smo Janša. Jaz že 20 let trobam, da nahodim na volitve. Ampak ljudje, nimam druge izbere, nimam vpliva, če nahodim na volitve, tisti, ki pa volijo, so pa so odgovorni, kar on podpisuje. On je legitimno podpisal, oziroma je to unle, kaj je že bil včasih, Marjan Šarec, kdorkol.
Včasih. In tu, nekoč je bil Marjan Šarec. Skratka, tisti, ki poslušam in skušam, kako se reče temu, integrirati v svoj racionalni svet ta nova dognanja. Skratka, tisti, ki prakticiramo recimo demokracijo in smo še toliko naivni, da sledimo nekim avtoritetam in bom rekel strokovnim vzorom in smo šli po tej poti, smo resnic.
Strokovnega nadzora ni Miha. Tako, to stroka je čist razdaljena in ne smejo vsi govoriti, sploh, že to klele pade vse. Tu ti, če bi bilo to res kaj na tem, bi ta cepil pa testiral in razvijal in ne vem koliko časa
Štefan,
in bi bili predstavljeni poslušati.
Štefan, ne? Tale ne smejo vsi govoriti, pa neko umikanje na neke domnevno necenzurirane, obskurne, bom rekel, streamerske kanale na internetu. Daj mi to malo pojasni, kako to funkcionira. Se ti zdi, da recimo, če bi nek človek s preverljivim znanstvenim kredom, a ne, prišel do mene pa mi rekel, Mihi, lej, jaz imam tle res neke pomembne informacije, dajmo tole spraviti v eter pa do ljudi ali pa prek kogarkoli. Kako poteka potem ta blokada teh ljudi?
Ja, ljudje so na ta stopni taki, ko so.
Ja.
Ne? In tu pač jih usmešajo jih, ne. Potem ti celo rečejo, da si kriv, ne. Ker nisi cepljen, da si butel, da zaradi tebe tukaj je, da zaradi tebe ljudje zbolevajo, pa take stvari. Hočem reči, ne bi se...
Kaj, potem je vsa zgodba prirejena, da mi v resnici verjamemo temu na tak način.
Je normalno. To mi moramo verjeti, mi moramo biti v iluziji, če bi nam to vzeli, vse ne bi več vedeli.
Tam lahko rečejo, recimo zdaj od 104 primerov na intenzivni negi, ki zdaj le tam ležijo in se borijo z življenjem, ne vem, rečejo, da jih je samo 10 tistih, ki so cepljeni, ostali so necepljeni, to je skratka propaganda.
Jaz, Miha, iz svoje izkušnje izhajam. Meni ni bilo nič, uradno sem imel COVID, imel sem uradno, imam papir, ampak meni ni bilo nič. Malo sem slabo vohal in malo sem slabo kušal in to je to. Zdaj, če pa koga strah, ne se pa cep.
Ne, tudi moja izkušnja je bila...
In to je to, to bi bilo edin pošteno. To bi bilo edin pošteno in to je zdrava kmečka pamet, ki je zdaj čisto odpovedala. Zdaj so tuk izredno so zavedeni ljudje in to je problem. In najlažje je tu ljudi skregati med sabo in jih pol lahko vladaš in takole usiljuješ. Kaj se bo to prav, da ti plačajo, da se greš cepati? Da takole silijo. Ja, pa se je to, da to je sam dvom pol. Vse ljudje niso neumni.
Ja, no, kaj bi bila pa po vašem mnenju, po tvojem mnenju, neka pametna drža? Bog ne daj, zdravo kmečko pametna.
Ja, ne se cep, kdor se hoče, koga je strah, ne se cep. Ostale ne pa pusti na mer. Lepa ne crknem, ko pa koga briga. Jaz meni čisto sen, če za COVID-om crknem. Mi je čisto sen, sem zelo nalašen, ko crknem. Pa jim pa bi rad živo. Ampak bom do smrti živo, edin to vem. Naš drugega ne vem, kot to, da bom enkrat umrl. Čist naš drugega ne vem. In obem nič drugega ne ve. In tako je. In zdaj? Ha.
Ampak potem bi jaz isto lahko rekel, ne, zdaj...
Miha, otroc, ko smo šoli, vnuki, ja. Lej. Zakaj more oni maske nositi? A ni tu sramotan? Ben otrok še ni zbolil za COVID-om. Tu so vsi, je jasno, da tu otroc ne zbolevajo. Zakaj je tu?
Ja,
ratujejo roboti, lej, ne vidi, kaj govori učiteljca, ne vidi šolca.
To je problem, ne, zdaj zbolel ni, ampak Štefan,
ne vidi mimike.
Štefan, vse se ne želim kregati s teboj,
ne.
Vse zbolel ni, ampak verjetno ga pa lahko domov babici prinese, a ni?
A pana.
Ja, kako pana?
Kje pa je to, kje pa? Sem ben otrok izbolil za tem. Jaz ne poznam benga. Če pa je, pa se upravičujem, ampak tu je pretirano. Pa ne se cep, babica. Zakaj se pa ne cep? Če se je cepila, ne? Pa. Zdaj bom pa jaz z enim eksperimentom se cepil, pa sploh ne vem, a je tu, a je tu, ni tu. Ja. Ne se cep. Kdo se če? 5-krat, 7-krat, 10-krat se ne cepijo. Jaz iskreno okay. Povem, nič proti nobenemu nimam, nič, ampak bi me lahko recimo ljudje na mer pustili, ko mi bi ljudje, ko smo prijatelji, 20 let se sva poznava, zelo fed človeka, ne da sem ga mogel, še zdaj imam. In rekel, kako si, sem rekel, uredil, če ne bi radio odprl, pa tako, da še ne bi vedel, da je ta COVID. Prav, kako ga, a nis cepljen? Si ko ne, je ti zbedak. Tule mi je na suh prbal. Ja, kaj se najbolj mislim? Mer, meditacija, drugega men, ne. Ampak hočem reči, mi se moramo eno stvar zavedati, tule je zdaj konc začetka. Zdaj se pa še bo pokazali tale skreganost pa vse skupaj, ne.
Ja.
In se bojo cepilci, pa ne cepilci, se bojo začeli, raj ne izgovarjam teh besed.
Ok, ampak zakaj, ne, da? Štefan, zakaj, kje je zdaj ta os spora, če ti trdiš, da ni problema? A ni to zanimivo, zakaj...
Ja, ni problema, zakaj jaz ne smem zdaj v gostilno jeti recimo na kavo zjutraj? Meni se to ne zdi problem.
Dejva ponoviti, s kakimi argumenti so nas naivne prepričali, da vi brez...
Ja.
Ne? Zakaj ne?
Zato, da bodo popularizirali ljudi, ko pa drugega. Ljudje treba pobrati, da jih bo majhno tule enoto lažje držiš, ti pa še v strahu. Manjšo maso ti lažje držiš. Ljudje se dvigujejo. Ljudje imajo duhovno inteligenco že razvito in tu oblasti ni všeč. Pa ne sem naši, to je globalno.
Ok, polisorbato 80.
Le, Miha, jaz se to ne bi spuščal. Jaz imam svoje izkušnjo. Vem pa, da tu ni nič dobro, ker farmacija je,
okay.
Je banda. Je tu je banda. Jaz sem se cepil za tetanus, kar vem, da rabim. Ostalo pa ne, pa buhvari, pa svojih otrok tudi nisem. Zdaj sem pa tu zaustril, da še ne moraš niti v vrtec otroka imeti. Narod so zapufali, da imajo kredite, da se zdaj cepijo, da bojo drugače bojo še obtiskali, kar imajo. In to je plan, ki je zelo dobro zrežeran. Nimamo niti svoje banke, da bi se lahko pomagali. Kaj? Mi smo tist evro dali, je tu konce, mi nimamo valute. Mi smo lepo napladno. Nas lahko en kup. In tako. In tu, če ena stvar ne drži, če se stroka bi mogla prisluhniti, tist, ki je zdrav, kar nekaj razvija, kar nekaj prodaja, mora dopustiti, da drug pove tudi svoje mnenje. Ne pa zdaj tole sila na vsak način. Na vsak način cepati se. To je.
Okay. Lej,
nobene bolezni ni več zdaj.
Štefan.
Se mogoče govori, mi se stvari, ki še kdo, ne vem, ker zelo malo spremljam medije, ampak vidim, v Bosni je sladkor zginil, holesterol, pa sladkorna, ki je bila vojna, ki nisem imel za jest, ki se je v bistvu.
Okay.
To je bila pozitivna stran vojne.
Štefan.
Pa zdaj nobene več bolezni ni. Ko je to fajn, ne pa svoje.
Prerok.
Drug tam pa upije v neboto, ja.
Tole je bilo pa, Štefan, tole je bilo pa ognjevito. Najlepša hvala.
Veliko lepega želim. V ljubezni bodite srečno.
Tudi jaz želim, da ostaneš v ljubezni. Tako je bilo spoštovane in cenjeni. Govoril je prerok Štefan. Zdaj le, odzivi na Twitterju so ravno tako siloviti, kot je bil Štefanov monolog. Nekateri pozivajo k temu, da se bliža moment, komu bo treba vzeti funkcijo preroka. Teja, nikar. Nikar. Počasi v klanec, bi rekel nekdo, ki mu zaupam. Drugi pravijo, da je bila to kajla za afna toplovodar. Mogoče sem pripravljen in vesel sprejeti takšne in drugačne. Spoštovane in cenjeni, hvala lepa za še en fin in predvsem pester toplovod. Če ste ga zamudili, se prepozno preklopili, ga najdete na naši spletni strani. Lahko se pa na njega naročite, tako da stisnete tipko naroči pri mnogoterih telefonskih aplikativnih dobavljavcih podcasterskih vsebin. Z mejstrom Cirejem vas pozdravljava 2 minutki čez 10. Živjo.